Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Береџиклијан најави ограничувања за новогодишната прослава во Сиднеј. Пет нови локално стекнати случаи на COVID-19 се регистрирани во Нов Јужен Велс, сите поврзани со кластерот на северните плажи. Плановите за нова година во центарот на Сиднеј ќе бидат со ограничување од 10 лица за собирање по домакинство, а ќе треба да се бараат и дозволи од сервисите на Нов Јужен Велс за оние кои сакаат да го видат огнометот во центарот на градот. Госпогицата Береџиклијан рече дека мерките се заради управување со ризикот и доколку некој нема дозвола за влегување во нечи дом во централната деловна област или присуство на новогодишниот огномет, воопшто да не влегува во центарот на Сиднеј.
So unless you have a permit to go to someone's home with not more than 10 people, or you have a permit from Service New South Wales to attend a hospitality venue, nobody should be in the CBD at all. And that is our strong message. All of us, no matter where we are in New South Wales or Australia and the world for that matter, can enjoy the 7-minute display from home. And that is the safest way this year to enjoy the fireworks.
Викторија денеска го одбележа 59-тиот ден без нови локално стекнати случаи на COVID-19, со две нови инфекции стекнати во странство кои беа евидентирани во хотелскиот карантин. Случаите се кај жена на возраст од 20 години и дете на возраст под 10 години. Полицијата прекинала забава во Северен Бондај, казнувајќи 11 млади луѓе за непочитување на правилата за COVID-19. Две жени и девет мажи биле казнети со по 1000 долари за кршење на правилата со кои во поширокиот Сиднеј се ограничуваат собирите во затворени простории на повеќе од 10 посетители. Најмалку 40 луѓе биле на забавата, но повеќето избегале кога полицијата пристигнала нешто по 23 часот на Боксинг Дей. Експертите проценуваат дека спорот меѓу Скопје и Софија не може да се реши со меѓународно посредување, туку со зголемен притисок врз Бугарија. Експертот за настаните во регионот Флориан Бибер изјави за Алсат дека историјата и јазикот не се субстанции со кои може да се справи медијатор. Според него, надминувањето на спорот меѓу Македонија и Бугарија како две полноправни членки на НАТО не може да го решат ниту Обединетите нации кои 20 години посредува во преговорите меѓу Скопје и Јатина. Бибер оценува дека постигнувањето компромис ќе биде полесно по изборите кај источниот сосед, а и кога и САД ќе помогнат. Владиниот портпарол Муамед Ходжа соопштил дека сепак се разгледува предлогот на ВМРО-ДПМН за набавка на терминал за отпечаток од прст за пописот. Ходжа на пресконференција во владата истакнал дека спроведувањето на пописот е во интерес на сите и повеќе не сме да се одложува. Пописот е статистичка операција и во него нема политика, изјавил Ходжа. Во изминатите 24 часа во Македонија 18 пациенти починале во болнички услови по компликации од COVID-19, а од 1253 тестирања регистрирани биле 296 нови случаи на COVID-19. Повеќе за настаните од Македонија ќе слушнете од извештајот на колегата Милчо Јовановски веднаш по вестите. Сојузната влада ќе помогне во субвенционирање на нов лек за лекување на вообичаената и смртоносна форма на карциномот на крв, со што истиот ќе го направи подостапен за пациентите. Лекот Дарзалекс третира состојба позната како мултипна мајолома, што секоја година зема околу 1000 животи во Австралија. Дарзалекс ќе биде достапен на програмата за фармацевски бенефиции од јануари 2021 година за оние чија болест напредува по првичниот третман. Професорот Майлс Принц од Центарот за рак Питер Мекалум вели дека ова е првиот нов вид на лек за мултипна мајолома, додаден во регистарот по повеќе од една деценија.
So Дарзалекс is definitely not a chemotherapy. It is an antibody treatment, and what it does, it binds on specifically to the cancerous myeloma cells and then sets off the immune system to kill it.
Здравствените власти во Европа ги повикуваат најранливите луѓе да се вакцинираат откако земјите започнаа со спроведување на програми за масовна вакцинација. Земјите во Европската Унија покажуваат различни стратегии за тоа на кој прв треба да се даде приоритет. Италија се фокусира на здравствените работници, Франција на старите лица, додека во Чешка, Грција и Словачка политичките лидери биле први во редот. Анкетите покажаа дека многу европејци не се подготвени да ја примат вакцината и Светската здравствена организација предупредува на ризиците од оваа колебливост кон вакцините. Томас Де Редж од една од најголемите белгиски болници UZ Leuven вели дека е важно да се бориме против дезинформациите околу вакцините.
There will be always people that are a bit anxious about vaccines and I can understand them because they say it's prepared or produced very rapidly, but I can guarantee you all of the world has done a tremendous effort to make a safe vaccine. To work together to produce it, and it's approved by EMA, by FDA, so it's a safe vaccine, and as soon as I can get one, I will have my shot.
Европа започна со масовната вакцинација, со пензионерите и медицинските лица меѓу првите што ја примија Pfizer-BioNTech вакцината против COVID-19. Унгарија ја администрираше својата прва вакцина во саботата, а другите земји членки во неделата. Урзула фон дер Лајон, председателката на Европската комисија, вели дека 27-те земји членки се во одлична позиција и дека Унијата обезбедила вакцини и за Западен Балкан исто така.
Europe is in an excellent position. We have not only made sure that in Europe itself people get vaccines, but it was important for us to also provide for our neighbours, for example, for the Western Balkans. This shows that we are not only thinking about ourselves, but above all, we want to take care of everyone else as well. Countries with medium or low incomes must have access to vaccines, because we will only be safe if everyone has access.
Израел го започна оно што официјалните лица се надеваат дека ќе биде трето и последно заклучување на национално ниво. Бројот на случаи со COVID-19 се зголемил во последните неколку недели, откако владата започнала со намалување на ограничувањата воведени во септември. Најновата двонеделна блокада вклучува затворање на повеќето несуштински бизниси, ограничување на собери и ограничување на движењето на луѓето надвор од нивните домови. Локалните жители имаат различни реакции на блокадата низ целата земја.
I trust the government knows what it does. It did it very well in the last two lockdowns and I believe this should be right until we have everyone get a vaccination.
I believe there is specific places that this disease spreads. I am respecting it, because of the law, but if you ask me, I highly disagree.
Членовите од партијата на Доналд Трамп го повикаа да го подпише нацрт законот за помош и трошење, откако неговото одбивање да го стори тоа остави милиони американци во ситуација да ги изгубат бенефициите за невработеност. Откако посочил дека ќе го поддржи предлог законот, Трамп го променил ставот, велејќи дека сега сака тројно да се зголеми исплатата од $600 за даночните обврзници. Зборувајќи за Fox News, републиканскиот сенатор Пет Туми вели дека господинот Трамп треба да го подпише нацрт законот за да биде запаметен по високи исплати, а не по хаос и мизерија.
As he leaves office, he will I understand he wants to be remembered for advocating for big checks, but the danger is he'll be remembered for chaos and misery and erratic behavior if he allows this to expire. So I think the best thing to do, as I say, sign this and then make the case for subsequent legislation.
Бангладеш е подготвен да ја префрли втората група бегалци Рохинџи од соседен Мјанмар на оддалечен и склон кон поплави остров во Бенгалскиот залив. Официјални лица велат дека околу 1000 бегалци Рохинџи ќе бидат префрлени на островот Башарчар во следните неколку дена, откако повеќе од 1600 беа префрлени на почетокот на овој месец. Бангладеш вели дека пренесува само луѓе кои се подготвени да одат за да помогнат во намалувањето на пренатрупаноста во камповите, но бегалците и хуманитарните работници велат дека некои од Рохинџите биле принудени да заминат од островот. Од новата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,75 американски долари и 38,09 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,19 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Во тенисот, поранешниот светски рекет број 1 Енди Мареј и австралискиот тенисер Танаси Кокинакис се едни од најновите звезди на кои им е доделен влез преку вајлд картата на презакажаниот Австралија Опен. Господинот Мареј, кој е петкратен финалист во Мелбурн Парк, падна на 122-то место на ATP листата по неколку годишната борба со повредите на колкот. Британскиот играч пред две години во Мелбурн имаше емотивна најава за пензионирање, пред да прејде на втор круг операции за спас на својата кариера. Крек Тајли, директор на турнирот Австралија Опен, вели дека Мелбурн со расширени раце ќе го пречека господинот Мареј. Австралија Опен се очекува да започне на 8 февруари 2021 година. Временската прогноза за главните градови утре, вторник, 29 декември. Во Перт претежно сончево и многу жешко со максимална 39. Во Аделаид делумно облачно, максимална 26. Во Мелбурн претежно сончево, максимална 22. Во Хобарт делумно облачно со температура до 23. Во Камбера можни врнежи од дожд, максимална 22. Во Сиднеј врнежи од дожд, максимална 24. Во Брисбен делумно облачно, максимална 31. Во Дарвин дожд и можна бура, максимална 31, и во Алис Спрингс сончево и максимална 33.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.